napakalaking bagay ang nagagawa ng posisyon sa buhay ng tao. Ito man ay posisyon sa politika o pangrelihiyon, ito ay nakalalason kung kapangyarihan at panghahawak ang ating patutuunan. Malaking katanungan sa akin noon kung bakit ipinapatay ng mga pinuno ng relihiyon ang Panginoong Hesus. At higit sa lahat, hindi ko lubos maunawaan kung bakit nagtaksil si Judas na siyang katiwala sa pananalapi sa kanilang samahan. Naniniwala akong ang kasagutan ay ating matatagpuan sa 18 kabanata ng Juan, 1-11 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay ihanda natin ang ating sarili sa mga panganib na maaari nating makasalubong. Ang pagharap natin sa mga panganib na ito ay isang bagay ang dapat nating itanim sa ating isipan. Ang paggamit ng dahas ay hindi kailanman nakapagbibigay ng kalutasan sa suliranin. Sa kabanatang 18 ng Juan ay makikita natin ang mga pangyayari tungkol sa pagdakip kay Jesus sa Getsemani. Mababasa rin natin dito kung papaano siya nilitis sa hukuman ni Anas sa mga punong saserdote at kay Pilato. Isa marahil sa hindi makakalimutan sa kwento ng mga alagad ay ang pagtatwa ni Pedro sa Panginoong Hesus na makikita rin sa kabanatang ito. Sa mga unang talata ng kabanatang 18 ay madarama natin ang mga huling bahagi ng kaganapan tungkol sa talakayan na naganap sa silid kung saan ginanap ang huling hapunan. Kung inyong maaalala, ang talakayang ito ay nag-umpisa sa kabanata 13. Sa kabanata 17 ay napakaganda ng mga pangyayari. Nakita natin sa kabanatang iyon ang tungkol sa panalangin ni Jesus. Isa sa mga kataga ni Augustine tungkol sa talakayang ito ay ganito. Napakadali nitong unawain ayon sa pagkakagamit ng mga kataga, subalit napakayaman nito sa mga aral. At ayon sa ating mga napag-aralan, ang mga katagang sinabi ni Augustine ay totoo. Sa pagkakataong ito ay tutungo tayo sa 5 bahagi ng magandang balita ayon kay Juan, ang patotoo ni Jesus sa sanlibutan. Bahagi nito ang mga kabanata 18-20. Makikita natin sa mga kabanatang ito na siya ay dinakip at dinala sa punong saserdote. Ang pagkakapahayag sa mga talatang ito ay kakaiba sa mga aklat ni Mateo, Marcos at Lucas. Sa mga naitala sa unang 3 aklat na ito ng magandang balita, Si Jesus ay papalapit na sa Jerusalem. Kanyang sinabi na siya ay tutungo sa dakong iyon upang mamatay. Kanyang sinabi ang tungkol sa kanyang kamatayan, kung papaano siya aalipustain ng mga tao at pagmamalupitan sa mga kamay ng mga Hintil, at pagkatapos noon ay ang kanyang muling pagkabuhay. Sa magandang balitang ayon kay Juan, ang binibigyan ng diin ay tungkol sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. Siya ang tinatawag ng mga mangaral ng Biblia na Diyos-tao. Binigyan pansin din sa aklat na ito ang kanyang kaluwalhatian. Ang katotohanan ito ay makikita sa pagdakip sa kanya, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay. Kung inyo pang maalala ng kanyang sinabi na siya ay muling babalik sa Ama, ito ay kaugnay sa kanyang pagbibigay ng pansin sa kanyang kaluwalhatian. Basahin po natin ang unang talata ng Juan, Kabanata 18. Ganito po ang sinasabi. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siyang kasama ang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Sa mga talatang ito ay makikita natin ang kanyang katanyagan at ang kanyang pagiging aba. Inubos niya ang buong magdamag sa tagpong ito. Bakit kaya nilisan niya ang Jerusalem at binagtas ang Batis ng Cedron? Sa kaganapang ito ay mapapansin natin na nakasanayan na ng Panginoong Hesus ang magtungo sa dakong iyon. Subalit ang dakong iyon ay hindi lingid sa kaalaman ni Judas. Basahin po natin ang ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ayon sa Lucas, Kabanata 21, talatang 37, ay ganito ang sinasabi. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi, umaalis siya at nagpaparaan ng magdamag sa bundok ng mga olibo. At muli sa Lucas, Kabanata 22, talatang 39, ay ganito po ang sinasabi. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Sa pagkakataon nga na ito, ay kailangan niyang bagtasin ang Batis ng Cedron sapagkat nakaugalian na niya ang magtungo roon upang manalangin. Pagkatapos makipagkasundo ni Judas sa mga dadakip sa Panginoon, ng mga sandali namang iyon ay nasa Cedron na si Judas. Maaring sa pagbagtas ng Panginoong Hesus sa Batis na iyon ay inyuring naalala ang pagtawid ng isang nagkanulo kay Haring David. Ipinagkanulo siya ni Ahitofel, ang kanyang kaibigan at tagapayo. Ito ay nangyari nang mag-umpisa siyang kalabanin ng kanyang anak na si Absalom. Ayon sa tagpong ito, hindi kailanman nagpalipas ng magdamag ang Panginoong Hesus sa lungsod ng Jerusalem, sa pader ng lungsod. Sa huling linggo ng kanyang buhay ay nagtungo siya sa Betania na namalagi sa kanyang mga kaibigan. Kahit na sa huling gabi niya ay kanyang nilisan ang lungsod na napapaligiran ng pader ang Jerusalem. At siya ay nagtungo sa isang lugar na tinatawag na Hardin ng Getsemani. Siya ay nagtungo sa tahimik na lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kalaban na siya ay madakip. May mga pagkakataon na siya ay pwede nang dakpin noon, subalit ang mga kalaban niya ay takot sa mga tao. Wala silang lakas ng loob na siya ay dakpin sa harapan ng marami sa mga lansangan ng Jerusalem. Pansinin ninyo na hindi itinala ni Juan ang pagtangis ni Jesus sa hardin. Hindi niya itinala ang kanyang pananalangin at ang kanyang labis na pighati. Bagkus, nag-usap siya tungkol sa kanyang kaluwalhatian. Mapapansin ninyo sa mga talatang ito na hindi lumaban ang Panginoong Hesus sa pagdakip sa kanya. Sa tagpong ito, siya ang kordero ng Diyos na hindi marunong magmatigas. Ganito ang mababasa sa Isayas, Kabanata 53, unang talata hanggang talatang 9. Sagot ng mga tao Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lamang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinanmo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit, di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na upang sanggalan, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Ang kanyang pagkatao maging sa kapanahunan natin ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Kung babalikan natin ang mga nakaraang kaganapan ng sinusubukan ng mga kalaban ng Panginoong Hesus na mapalapit sa kanya, itinago naman niya ang kanyang sarili. Na kung iisipin, ay maaari naman na siya ay biglang maglaho. Subalit sa pagkakataong ito, ay kanyang inilantad ang kanyang sarili upang madakip. Napakahalaga ng pangyayaring ito na dapat nating bigyan ng pansin. Dahil sa kaganapang ito, ay gumawa si Judas 10 ng kanyang mga kasamahan ng isang hakbang upang madakip ang Panginoong Hesus. Basahin po natin ang talatang 3. Umaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga parseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Basahin po natin ang kwento sa Lucas kabanata 22 kung ano ang naging tugon ni Hesus tungkol dito. Ganito ang sinasabi sa mga talatang 47 hanggang 53. Nagsasalita pa si Hesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Hesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, "Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari?" Sinabi nila, "Panginoon, mananagana po kami." At tinagangan ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanyang tahingan niyon. Ngunit sinabi ni Hesus, "Huwag, hayaan ninyo sila." Hinipo niya ang tahingan ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparaon upang dakpin siya, "Ako ba'y tulisan at naparito kayo na may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw, nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ay namamayani." Makikita sa kwentong ito na maraming tao ang nagtungo sa lugar na kinaroroonan ni Hesus upang siya ay dakpin. Ang grupo na tinatawag dito ay ang 10 bahagi ng isang legyon na may bilang na hindi humigit kumulang 500 katao. Ayon din kay Mateo, kasama ni Judas ang maraming tao ang nagtungo sa kinaroroonan ni Hesus upang siya ay dakpin. Bakit napakarami nilang magkakasama upang dakpin si Hesus na may tangan pang mga tabak? Napakaliwanag ang sagot sa katanungang ito. Alam nilang lahat na ang Panginoong Hesus ay nakagagawa ng himala. Maaring sa kanilang akala kung magsasama sila ng maraming tao na may hawak na sandata, makakaya nila siyang dakpin. Sa tagpong ito, ay pansinin natin ang malinis na pagkatao ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang talata 4. Alam ni Hesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Sa tagpong ito, mga kaibigan, sa inyo kayang akala ay napakahina ng Panginoong Hesus upang siya ay mahuli sa ganoong paraan? Nasa pamamagitan ng mga matataas na pinuno ng relihiyon at mga sundalo ng Romano ay mahuhuli siya? Kung hindi niya kusang isinuko ang kanyang sarili sa mga taong nais dumakip sa kanya, ang mga armas ng sundalong iyon ay walang saysay. Napakahalaga ng mga kataga na mababasa sa 5 talata, kaya't ayaw kong malakpasan natin ito kaugnay sa mga kaganapan sa hardin ng Getsemani. Basahin po natin. Si Jesus na taga-Nazaret, tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Sa talatang ito ay tinawag siyang Jesus na taga-Nazaret. Hindi nila siya tinawag ayon sa nararapat na pagtawag sa kanya. Ayaw nila siyang tawagin na Kristo. Kung sa bagay ay wala namang problema sa pagtawag nila sa kanya ng Jesus sapagkat ang pangalang Jesus ay kataas-taasan sa lahat ng pangalan. Darating ang panahon na ang lahat ng nasa lupa, maging ang mga nasa ilalim ng lupa, maging sa impyerno, ay maninikluhod sa pangalan ni Jesus. Subalit sa tagpong ito, ang grupo ng maraming tao na naisdakpin si Jesus ay walang pagkilala na siya ang tagapagligtas, ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siya ay hindi nila kilala. Ang nakapagtataka sa lahat ng pangyayaring ito, noong una ay hindi rin siya nakilala ni Judas. Bakit kaya? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 4, unang talata hanggang 6 tungkol dito. Ganito po ang sinasabi. "Dahil sa habag ng Diyos, inirang niya ako para sa gawaing ito, kaya namang malakas ang aking loob. Tinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nandilinlang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kaninuman. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalakbungan lang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangaral ko at hindi ng aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag at siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ayon sa ating mga pinag-aralan, hindi matanggap ng likas na tao ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos at hindi rin niya malalaman ang mga bagay na ito sapagkat ito ay inihahayag lamang sa mga taong pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos. Ako ay naniniwala na hindi siya nakilala ni Judas ng pagkakataong ngayon sapagkat ang Panginoong Hesus sa tagpong iyon ay nakatayo bilang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Basahin natin kung ano ang nangyari sa mga dadakip sa Panginoong Hesus sa talata 6. Ganito po ang mababasa. Nang sabihin ni Judas na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Kapansin-pansin ang mga pangyayari sa talatang ito. Nang sabihin ni Jesus na siya nga ang hinahanap nila, para bang may kakaiba silang naramdaman sa kanilang kalagitnaan, dahilan upang sila ay mabuwal, sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ganito ang mababasa sa Aklat ng Juan, unang kabanata, talata 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Kahit na ng gabing iyon na siya ay maituturing na isang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipinakita niya ang kanyang pagiging Diyos at silang lahat ay nabuwal. Ipinakita niya sa mga taong iyon na kahit na sa ganoong pagkakataon, ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay. Bagamat dumarating ang panahon kung minsan nasa pakiramdam ng tao kaya niyang kontrolin ang isang bagay, makikita natin na sila ay walang kakayahan. Ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang maghahari. Hindi nila kayang dakpin ang Panginoong Hesus kung hindi niya ito pahihintulutan. Ang anyo ng kanilang pagkakabuwal ay patalikod. Nabungkal sila hindi upang sambahin si Hesus kundi dahil sila ay natakot. Ito ay isang pangyayari sa mga taong iyon kung saan naging kahiyahiya ang kanilang kalagayan dahil sa kabila ng mga armas, takot ang namayani sa kanila. Sa aking palagay, nang sila ay nabuwal, nagkaroon ng panandaliang pagkalito ang mga tao na gustong humuli sa kanya. Sa aking pakiwari, ay hindi lamang si Jesus na taga Nazaret ang kanilang nakita, bagkos ay kanilang nakita ang kaningningan ng Panginoon. Ang pangyayaring ito ay katuparan ng isang hula. Basahin po natin ang aklat ng mga awit ni David, Kabanata 27, unang talata hanggang 6. Ganito po ang sinasabi, "Tanglaw ko'y si Yahweh aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak ako na sisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay. Kay Yahweh sasambat aking aawitan." Ito ang mga katuparan sa panig ng Diyos. At sa aklat din ng mga awit, Kabanata 35, unang talata hanggang 6, ay ganito pa ang sinasabi, "Ang mga salungat at laban sa akin, Panginoon, sila iyong kalabanin. Ang iyong baluti ay sandatang laan, kunin mo ako ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat, at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, o Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin ay iyong igupo at iyong hiyain, at nagtatangkang lumaban sa akin. Hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawing parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel. Bayaang magdilim, dumulas ang landas habang hinahabol sila't winawasak." Ang mga talatang ating nabasa mula sa aklat ng mga awit ay mga kahangahangang katuparan ng mga hula ng ihayag ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian sa mga taong nais tumakip sa kanya. Hinahanap nila si Jesus na taga Nazaret at sa tagpong iyon nga ay nakita siya ng mga tao, si Jesus na taglayang kaningningan ng Diyos. Kaibigan, sino ba ang iyong nakikita na bunga ng iyong pananampalataya? Alam mo ba at kilala mo kung sino siya? Hindi nakilala ng mga taong makasalanan kung sino si Jesus. Maaring kilala siya sa kanyang pangalan lamang. Subalit kung ang pag-uusapan ay ang Jesus ayon sa kanilang pananampalataya, hindi kailanman nila siya maunawaan at makikilala. Maraming tao ang maaaring nagbabasa rin ng Biblia at napaka-relihiyoso at respetado. Subalit hindi nila nakikita at nakikilala na si Jesus na taga Nazaret ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Salamat muli sa iyong mga salita na ito po muli ay nagbigay sa amin ng pagpapala at kayamanan ng aral. Dalangin po namin na patuloy na magamit ito sa aming paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hallelujah. Sinasabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Tayo na mga kapatid, lumapit sa Panginoon, awitan natin siya.
Lalapit ako sa iyo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto.
Lumapit sa ating Panginoon.
Lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa iyo,
ilaw ng buhay ko.
Lalapit ako
tayo sa Panginoon.
Lalapit ako sa iyo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto.
Lalapit ako sa iyo, ilaw ng buhay ko.
Ilaw ng buhay ko.
Ikaw nga po, Panginoon, ang Diyos.